Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Filippebrevet, kapittel 4 og vers 10-19. Der står det som følger. Jeg gledet meg stort I Herren over at deres omsorg for meg nå endelig har blomstret opp igjen. Selv om dere også viste omsorg før, hadde dere ikke anledning til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, for jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært I. Jeg vet hva det å være fornedret, og jeg vet hva det å ha overflod. Overalt og I alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både å ha overflod og å lide nød. Jeg makter alt I Kristus, han som styrker meg. Likevel har dere gjort rett I å ta del med meg I trengselen. Også dere, filippere, vet at I evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere alene som hadde samfunn med meg på en slik måte at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. For til og med til Thessalonika sendte dere med meg den hjelpen jeg hadde bruk for, både en og to ganger. Ikke så at jeg opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten. Dem som rikelig skal bli godskrevet deres eget regnskap. Men nå har jeg alt, og jeg har også overflod. Jeg har rikt mål etter å ha mottatt fra Epafroditus, de ting som ble sendt fra dere. En god duft, et kjærkomment offer, et offer til Guds behag. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang I herlighet I Kristus Jesus. Jeg leser vers 19 en gang til. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang I herlighet I Kristus Jesus. Og jeg leste det siste verset fordi det oppsummerer på en måte hva denne teksten handler om. For hva handler den første setningen om? Og min Gud skal etter sin rikdom fylle. Og det handler om at Gud min kilde. Gud min kilde. Hva handler den neste setningen om? Han skal fylle all deres trang I herlighet I Kristus Jesus. Jo, trang det handler om mangler. Mens når Guds rikdom fyller mine mangler, så blir det til overflod. Så hva handler den teksten om? Og hva handler budskapet jeg har på hjertet I dag? Jo, Gud min kilde I mangel og I overflod. Gud min kilde I mangel og I overflod. Og hvis du tar opp neste slide, nå skal ikke jeg lese alle de 9 versene en gang til, men jeg har bare synliggjort på den neste sliden her, at denne teksten den handler virkelig om det, at Gud min kilde I alle ting. Og så når vi leser teksten, så vil vi se at det prater så mye om mangler og overflod, og hvordan menneskers overflod ble noe som fylte andres mangler, altså Paulus sine mangler. Så hele teksten handler om det. Og det første som jeg skal prate litt om, det at når Gud min kilde, så kan jeg være tilfreds I alle sesonger. Og Paulus han sier det I denne teksten her, og konteksten til det vi leser her, det handler om at menigheten I Filippi, de har en givetjeneste. De gir av sin økonomi, de gir av sine midler for å hjelpe Paulus, sånn at han kan spre evangeliet og fullføre sin tjeneste for evangeliets skyld. Det konteksten. Og så sier han i vers 10 her, vers 10 og vers 11, som de første versene, så sier han at jeg gledet meg stort I Herren over at deres omsorg for meg nå endelig har blomstret opp igjen. Dere har vist meg omsorg før, sier han. Men så var det sånn at dere hadde ikke muligheten til å gjøre noe, men nå har dere muligheten til å gjøre noe. Og det brukes ord som glede. Han sier, jeg gledet meg stort I Herren. Og så sier han i det siste verset som jeg siterte her, at jeg har lært meg å være fornøyd I alle ting. Og summen av glede og det å være fornøyd I alle ting, det det jeg kaller for å være tilfreds. Det å være tilfreds I alle sesonger. Og det å være tilfreds, det har med gleden I Gud å gjøre. Det betyr selvfølgelig ikke at Hvis du har en åpenbaring om at det finnes glede i livet med Gud, så går du rundt og gliser dagen lang, liksom, og bare er glad. Nei, denne gleden i Gud, den sameksisterer jo med andre følelser. Hvis du leser Filipperbrevet, så vil du se at det er et veldig personlig brev, og Paulus er veldig åpen med de han skriver til om sitt indre liv. Han snakker om sorg, han snakker om bekymring. Men så sier han flere ganger, gled dere i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. Og her sier han, jeg gleder meg stort i Herren, og jeg har lært meg å være fornøyd gjennom alle ting. Og en veldig interessant formulering i teksten her, det er at han begynner som sagt med å på en måte gi dem en honnør. Jeg gleder meg stort i Herren over at dere nå endelig har omsorg for meg. Men så sier han, etter at han på en måte har takket dem for det, og hedret dem for det, så sier han i vers 11, jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe. Vent litt, Paulus, hva er det du mener? Du har jo nettopp liksom frydet og gledet deg over at vi som ikke hadde muligheten til å hjelpe deg med noen midler, nå har muligheten til det. Men så sier du, men jeg gleder meg ikke fordi jeg mangler noe. Så kan du se kontrasten? Hva betyr dette? Jo, han sier i neste setning, fordi jeg har lært meg å være fornøyd under alle forhold. Så han sier at min tilfredshet i livet, min glede i livet, den beror ikke på om jeg har mangler eller om jeg har overflod. Nei, Gud er min kilde, sier han. Og derfor så er jeg tilfreds i alle sesonger. Og Paulus, han sier, han bruker dette ordet fornøyd. Jeg er litt traust ord, synes jeg. Jeg synes egentlig ikke det er en god oversettelse. Jeg er fornøyd, liksom. Men jeg liker den engelske bibeloversettelsen. Den sier, I have learned to be content, sier han. Content. Hva betyr det? Jo, content, det betyr in a state of peaceful happiness. Altså i en tilstand av fredfull lykke og glede, altså det er snakk om å være oppfylt, det er snakk om å være mett, det er snakk om å være glad på tross av omstendighetene sine. Og det er det Paulus sier her, det er at min glede i Gud, den er ikke avhengig av hvordan jeg har det på utsiden. Jeg er tilfreds i mitt indre, uansett hvilken sesong jeg er i. Og en veldig viktig detalj, når vi leser det vi leser her, så Paulus han sier, jeg gledet meg stort over at dere nå har omsorg for meg og kunne gi noe til meg. En veldig viktig detalj der er den setningen, jeg gledet meg stort i Herren, sier han. Jeg gledet meg stort i Herren. Han sier ikke, jeg gledet meg stort over at dere nå kunne fylle mine mangler. Nei, han sier, jeg gledet meg stort i Herren over at dere kunne nå hjelpe meg. Og jeg sier ikke det her fordi jeg mangler noe. Nei, jeg har lært meg å være tilfreds under alle forhold jeg har vært i. Og du vet, dette med å glede seg i Gud, det er fantastisk. Og det er, vi har en glede i Gud, uansett hvilke omstendigheter og sesonger vi er oss i. Enten det er mangler, eller det er overflod. Og Salme 37 og vers 4, der sier Bibelen det her. Dette er et fantastisk vers. Der står det sånn her. Gled deg stort i Herren, så skal han gi deg etter ditt hjertes ønsker. Men hvis jeg skal være ærlig med deg, så gjør jeg det motsatte noen ganger. Jeg venter til hjertet mitt får det som det ønsker seg, og så gleder jeg meg stort. Er det noen flere som confession time? Men hva sier Guds ord? Gled deg stort i Herren. Ikke gled deg litt, gled deg stort. Du skjønner, det finnes så ufattelig mye å glede seg over i Herren, for du er rik i Jesus, skjønner du? Du er rik i Jesus Kristus. Der har du glede, fred, visdom, kraft, kjærlighet. Du skjønner, du har egentlig alt i Jesus Kristus, og det er ditt utgangspunkt for å være glad og lykkelig og tilfreds på innsiden, på tross av at du har mangler, eller også når du har overflod. Så Paulus han sier, salmisten sier, gled deg stort i Herren, så skal han gi deg etter ditt hjertets ønsker. Og noen ganger så tror jeg hjertet trakter etter ting som vi tror vil gjøre oss glade. Men så holder Gud i sin godhet ting som hjertet trakter etter. Han holder det tilbake, for han vet at det der vil ikke gjøre hjertet ditt glad. Tvert imot vil det bare gjøre deg skuffa. Og det å glede seg stort i Herren, sånn at man får det som hjertet ønsker seg, det kan sammenlignes litt med å gå mot lyset. Tenk på at det å gå mot lyset, det er som å stole på at Gud er kilden til alle ting i livet ditt. Mens det å snu seg ifra lyset, det er som å stole på at det er andre ting i livet som er kilden i ditt liv. Og hva skjer når man går mot lyset? Jo, når jeg går mot lyset, som er en illustrasjon på at Gud er kilden min i alle ting, jeg stoler på han. Hva skjer med skyggen min? Jo, ser du, den havner foran meg. Skyggen havner foran meg. Jeg gleder meg stort i Herren, og så får jeg det som hjertet trakter etter. Men hva skjer hvis jeg snur meg fra lyset? Hvor havner skyggen min da? Den havner foran meg. Og det er en veldig bra illustrasjon på at når jeg venter med å glede meg til at hjertet får det som ønsker meg, så blir jeg egentlig aldri tilfreds. Jeg får ikke tak på min egen skygge. Jeg jakter på det. Den havner alltid foran meg. Så det blir en evig jakt på å prøve å bli tilfreds, prøve å bli mett, prøve å bli fredfull. Men når jeg gleder meg stort i Herren, når jeg stoler på at han er min kilde, hva skjer? Jo, skyggen, den havner foran. Det vil si glede og tilfredshet. Det kommer som en frukt bak, unnskyld. Den havner bak meg, det vil si, det følger etter meg. Jeg blir glad, jeg blir tilfreds, jeg blir mett på innsiden, fordi jeg stoler på at han er kilden til alle ting i livet mitt. Så den rekkefølgen, den er utrolig viktig. Og Paulus, han sier, unnskyld, salmisten sier, gled dere stort i Herren, så skal han gi deg det som ditt hjerte trakter etter. Jeg tror ikke det er et vers som betyr at ja, Gud gir deg alt du ønsker deg, liksom. Så du kan få hva du vil av Gud. Nei, det er en forutsetning. Det er en betingelse til det løftet, hva da? Gled deg stort i Herren. Så skal han gi deg det som ditt hjerte trakter etter. Og hva skjer? Hva skjer, du skjønner, det som skjer når jeg og du gleder oss i Gud, så er det sånn at hjertets ønsker, de begynner å justere seg også. Det er sånn at det ting som hjertet trakta etter før, og ting som jeg lengta etter før, de lengslene, de forandres på. Det er som om mine bønner, mine ønsker til Gud. Det er ikke sånn at du slutter å be, og slutter å begjære etter ting, når du er glad og mett i Gud. Det er bare at bønnene dine, de justeres i henhold til Guds vilje og hensikt. Kan du se det? Så gled deg stort i Herren. Så skal han gi deg det som ditt hjerte trakter etter. Og Paulus, han sier at det her er noe som han lærte seg. Han sier, jeg har lært meg å være fornøyd under alle forhold. Så det her er ikke bare noe vi kan lese oss til i Guds ord. Det er noe som du må praktisere. Du må praktisere det i møte med sesonger av både overflod og sesonger av mangler. Og jeg tror at en veldig bra måte, en veldig praktisk måte å bevare sin glede i Gud, det er gjennom takknemlighet. Takknemlighet, det gjør deg glad. Jeg tror ikke det er sånn at, nei, jeg venter til jeg er glad, og så skal jeg bli takknemlig. Nei, begynn å være takknemlig, og så kommer gleden som en frukt av det. Så Paulus sier, ja, jeg har lært meg å være fornøyd i alle forhold, i alle sesonger, når jeg er sulten, når jeg er mett, når jeg har nød, når jeg har overflod. Jeg har lært meg å være mett og tilfreds og glad på innsiden, uansett hvordan jeg har det. Og jeg tror takknemlighet var en av de måtene han praktiserte det på. For han sier i 1. Tessalonikerbrev 5, vers 18-21, så sier han, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Så der har du det ordet forhold. Han har nettopp sagt i Filippebrevet, jeg har lært meg å være fornøyd under alle forhold. Og vi vet at en av de tingene utifra den teksten her, som Paulus praktiserte, og gjorde i alle forhold, det var å takke Gud. Det var å være takknemlig til Gud. Og takknemlighet, det gjør deg glad. Det er ikke sånn at du venter til du blir glad, og så blir du takknemlig. Nei, begynn å takke der du er nå. Takk for den du er i Jesus. Takk for det du har fått i Jesus Kristus. Takk for Guds godhet over livet ditt. Takk ham for hans nåde, for hans kjærlighet. Takk ham for at du kjenner ham. Takk ham for at du hans barn. Hva skjer? Glede kommer opp i hjertet ditt. Du blir glad, du blir tilfreds, du blir mett. På tross av hvordan du har det på utsiden. Og Paulus, han var tilfreds, som sagt, i alle sesonger. Når Gud vår kilde, så kan vi være tilfreds i alle sesonger. Og isolert sett så kan vi si at den listen av mangler og overflod, jeg skal si noe om det også, at vi trenger å være tilfreds i livet basert på hvem vi i Gud, også når vi har overflod i livet. Men han snakker om ulike, vi kan godt si ulike elementære mangler. Han snakker for eksempel om at han sulten, og så han opplevde rett og slett å ha mangel på mat i livet sitt noen ganger. Men et litt større perspektiv på det, det at ja, Paulus han hadde mangler på penger, på mat, på sånne elementære ressurser. Men hva handla det om dypest sett? Jo, det handla også om at han hadde mangler på muligheter til å leve ut gaven Gud hadde gitt han. Å leve ut kallet og tjenesten Gud hadde gitt han. Er det store deler av denne teksten handler om? Hvordan denne menigheten fyller mangler i livet til Paulus, sånn at han kan fortsette sin tjeneste for evangeliets skyld. Og vet du hva? Det er også nydelig å ta med seg at jeg og du, vi kan være tilfreds i livet på tross av mangler på muligheter til å noen ganger bruke vår gave og leve ut vår tjeneste og vårt kall. Selvfølgelig er det strømmen vi skal være i det store og det hele, men det der kan gå i sesonger også. Og jeg tror et veldig bra utgangspunkt for å leve ut sitt kall, sin tjeneste, sitt gave, og hva er det? Jo, det er tre andre prekener. Mye man kan si om det. Men jeg tror det beste utgangspunktet for å leve ut den gaven Gud har gitt deg, det at du er glad i Gud. Altså ikke sånn, jeg elsker deg, Gud, men du har gleden i Gud, du er tilfreds, du er mett på innsiden. Så det beste utgangspunktet for å ønske å mette andre, det at du selv er mett. Og jeg tenkte litt på det her når jeg lager mat på fredager. Det er den ene dagen i uka jeg lager mat. Nei, jeg lager mat noen andre dager også. Men jeg elsker å lage mat på fredager. Og da elsker jeg å ha 2-3 timer på kjøkkenet. Kjøpte inn deilige råvarer. Og det jeg også pleier å gjøre da, men som blir en feil som jeg ofte gjør da, det at jeg sparer meg til det måltidet. Problemet det at du har veldig lavt blodsukker når du står på kjøkkenet. Og det er veldig dumt å lage mat når du sulten, for det som skjer med meg da, det at jeg slurver, det blir rotete, og det blir ikke så bra resultat som det hadde blitt hvis jeg hadde hatt litt mat i magen. Så jeg har lært meg det at det lønner seg å lage mat med utgangspunkt i at du er mettet fra før. Og hva vil jeg med denne illustrasjonen? Jo, jeg tror det beste utgangspunktet for å ville lage mat til andre, det at du selv er mett. At du selv lever i gleden i Gud. At du lærer deg å være tilfreds under alle forhold. Gud din kilde. Og det betyr at du kan være tilfreds. Du kan være glad, lykkelig i alle sesonger. Og Paulus, han sier, la oss lese litt til her, fra vers 11-13, så sier han, jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe. For jeg har lært å være fornøyd under de forskjellige forhold jeg har vært i. Jeg vet hva det å være fornedret, og jeg vet hva det å ha overflod. Overalt og i alle ting har jeg lært både å være mett og å være sulten, både å ha overflod og å lide nød. Og så kommer dette verset som vi, de fleste kan utenat. Jeg makter alt i Kristus, han som styrker meg. Thomas Åleskjær, han la ut på Facebooken sin for noen uker siden det bildet her. Jeg har ikke spurt han om lov til å vise det, men det ligger nå en dag på sosiale medier. Det er et fint bilde. Han lagt ut bildet at han har kjøpt seg en ny kaffekopp, hvor det står «I can do all things through a verse taken out of context». Og den koppen har gitt meg veldig mye glede, for jeg jo en del av teamet til Thomas og Katrine, og vi sitter og jobber med saker, og noen ganger så kan det være ting som litt krevende som vi jobber med, men da sitter Thomas der med den koppen, og når jeg ser den koppen noen ganger, så kommer det et smil i hjertet mitt. Det er bare så deilig. Så når Thomas har en tøff dag på jobben, så går han og fyller den kaffekoppen her, og så makter han alt gjennom den dagen. Han har et poeng. Det sitatet på kaffekoppen har et poeng, for det er et vers som noen nærmest bruker som en tryllestav i møte med den moderne ideen om at jeg kan bli hva som helst og få til hva som helst og realisere meg selv. Det er et vers som tas ut av kontekst mange ganger, fordi konteksten er blant annet at dette var noe Paulus bekjente i møte med motstand i livet, i møte med mangler, i møte med prøvelser. Men en annen ting også, som jeg hadde lyst til å bare avslutte punkt 1 med å si her, det er at denne sannheten om at jeg makter alt i ham som gjør meg sterk, det er et vers vi ofte siterer når vi har mangler i livet. Og det er bra å gjøre. Men Paulus, han sier at jeg har lært meg å være fornøyd når jeg er sulten, når jeg har nød, når jeg ikke har overflod. Og så sier han, men jeg makter alt, og det der ordet alt, det betyr, ja, i mangler, men også i overflod. Jeg trenger også den sannheten om at jeg makter alt i han som gjør meg sterk, når jeg opplever suksess i livet, når jeg opplever vekst utifra livet mitt, når jeg opplever å lykkes, som Thomas har sagt mange ganger før, at Guds nåde, den setter oss fri fra fordømmelse når vi mislykkes, men den bevarer vår ydmykhet når vi lykkes. Og Paulus, han inkluderer denne sannheten med at jeg makter alt i ham som gjør meg sterk, også i sesonger av overflod. Så Gud er min kilde. Gud er din kilde. Det gjør at jeg kan være tilfreds, mett, lykkelig på innsiden, enten jeg har mangler eller overflod. Amen. Punkt 2. Når Gud er min kilde, blir jeg en bekk. Når Gud er min kilde, blir jeg en bekk. La oss lese teksten videre her. Filipperbrev 4, vers 11-14. Først så sier Paulus dette som jeg har sitert flere ganger. Jeg sier ikke dette fordi jeg mangler noe, men han hadde mangler, men han sier ikke dette fordi han mangler noe, fordi han har lært seg å være fornøyd under de forskjellige forholdene han har vært i. Og så vers 14. Likevel har dere gjort rett i å ta del med meg i trengselen. Så først så sier han, jeg er glad for at dere har gitt meg det jeg mangler, men jeg sier ikke det fordi jeg mangler noe, for jeg har lært meg å være fornøyd under alle forhold. Likevel så var det riktig av dere å hjelpe meg. En veldig interessant kontrast. Hva betyr det? Jo, det betyr at når Gud er min kilde i alle ting, som Paulus vitner om at et sant liv levde han, så er det sånn at det er umulig å ikke ville være en som gir noe ut til andre. Og en bekk, hvordan oppstår en bekk? Jo, det regner. Og det regner, og det regner. Og så til slutt så vil vannet slutte å treffe bunnen i marka. Det vil fylle seg opp. Altså, regnet, det metter marka. Det metter bakken. Og til slutt så flyter vannet opp, og så vil vannmassene grave en løype. Det vil grave seg en bekk ut ifra at vannet og regnet treffer et punkt igjen og igjen og igjen og igjen. Og vet du hva? Sånn er det også. Når jeg og du stoler på at Gud er vår kilde i alle ting, så vil det grave seg en bekk ut fra livet vårt som gjør at jeg vil være en som gir ut til andre også. Ikke en pytt som samler opp vann, men en bekk som kanaliserer og leder Guds velsignelse til andre mennesker. Så Paulus sier, jeg har det bra, sier han. Takk for at dere hjelper meg. Ja, jeg har mangler, men jeg er ikke glad først og fremst fordi dere har fylt manglene. Jeg er fornøyd i alle sesonger. Likevel så er det riktig av dere å hjelpe meg. Hvorfor? Jo, det var noe som ville strømme ut av livet hans. Og sånn er det også med deg og meg. Når vi tror på det, stoler på det at Gud er min kilde i alle ting, så er det umulig å unngå å ville være en sånn person som det strømmer noe ut av. Og jeg skal dele en personlig erfaring med deg på akkurat det der. Første gang jeg virkelig fikk oppleve det her, jeg opplevde det på ulike måter flere ganger, men det er noe med den første gangen. når du opplever ulike ting med Gud, så bare sitter den, så derfor så forteller jeg akkurat denne historien her. Men jeg gikk på vår bibelskole i 2003, og da hørte vi masse bra undervisning, blant annet undervisning om det her med å leve generøst, det her med å være velsignet for å være en velsignelse, og så videre, og så videre. Og så, etter at jeg hadde hørt en sånn undervisning, så gikk jeg hjem, gikk inn på nettbanken, og sjekket hvor mye penger før neste utbetaling. Fordi jeg opplevde i hjertet at jeg har lyst til å gi. Jeg vil gi av mine penger til noen. Jeg har lyst til å velsigne noen. Har jeg noe til overs, liksom? Og jeg regnet på det. Jeg hadde 500 kroner mer enn hva jeg hadde behov for selv. Så jeg sa til Gud, Gud, her ser du, jeg har 500 spenn. Jeg har lyst til å velsigne noen med disse pengene som trenger de mer enn meg. Kan du vise meg noen, Gud? Og jeg får to navn veldig klart og tydelig for meg. To stykker som går i klassen min. Vi kaller dem for Kjell og Erik. Ok, så ringer jeg til Kjell. Og så spør jeg, skal vi møtes og ta en kaffekopp i Lillestrøm og henge litt? Ja, hyggelig det. Og så gjør vi det. Og så når vi er ferdig å drikke kaffe, så spør han om jeg vil bli med hjem til han og Per og drikke mer kaffe. Så jeg sier ja til det. Og det som jeg hadde opplevd når jeg fikk disse navnene, det var du skulle kjøpe mat for 500 kroner til disse to. Så på vei bort til dem, så sier jeg, du, vi stikker inn om butikken og kjøper med oss noen snacks som vi kan også kose oss med til kaffen. Ja, ok, så går vi inn i butikken, og så sier jeg, du, vet du hva? Jeg har lyst til å bare velsigne deg og han du bor med. Så jeg har bare lyst til å kjøpe mat til dere for 500 kroner. Og han blir veldig sånn overrasket. Og liksom, hva skjer nå liksom? Og så sier han, nei, jeg bare har lyst til å velsigne dere. Og så kjøpe mat. Og så sier han det her. Du vet hva? To timer før du ringte meg i stad og spurte om vi skulle møtes for å drikke kaffe, så er det sånn at på grunn av at jeg og han som jeg bor med nå, vi er blakke. Det er en uke til neste utbetaling, og det er tomt i kjøleskapet vårt. Det er ikke en smule der. Og to timer før du ringer, for du husker jo for et par uker siden så hadde vi undervisning om at vi kan be troens bønn. At vi kan tale til utfordringene våre. Ja, det husker jeg. Ja, for du skjønner at jeg og han vi bor med, to timer før du ringte, så la vi hendene våre på kjøleskapet. Og så sa vi, fyll deg opp med mat for en uke i Jesu navn. Og her står du liksom og fyller kjøleskapet vårt med mat. Og det er fantastisk. Og det er klart, for dem var det veldig deilig, men det gjorde noe med meg. Det virkelig åpnet opp øynene mine for at så deilig det er å kunne være en bekk for andre. Og det er ikke sånn at Gud skapte mat inni det kjøleskapet. Nei, Gud leite at det er en eller annen bekk her nede på planeten, som han kunne lede den, hvor han kunne lede maten inn i det kjøleskapet. Og vet du hva? Sånn er det Gud opererer. Gud eier alt, ok? Gud eier alt, og så har du behovene som er her. Hva er imellom? Jo, det er deg og meg som kan være bekker som kanaliserer Guds velsignelse til behovene rundt oss. Og jeg er så glad for at det å ha Gud som kilde i livet, det gjør at det, faktisk så trenger ikke det å, min generøsitet trenger ikke å være styrt av om jeg har mangler eller overflod i livet. Og jeg er klar over at selvfølgelig noen ganger så er det sånn at du har bare ikke noe å gi. Det er jo det Paulus sier også til denne menigheten i de første versene. Dere hadde omsorg for meg, riktig nok, men dere hadde ikke noe å gi. Så jeg er klar over at livet kan være sånn noen ganger. Okay? Men samtidig så er det også sånn at selv i møte med mangler i livet, så trenger ikke det å styre om jeg skal være generøs eller ikke. Og jeg er så glad for at det her så jeg for eksempel i livet til min mamma. Min mamma, hun reiste hjem til Jesus i april, og det her sa jeg i begravelsen til mamma også. Det var en av de tingene jeg hedret henne for. Det var at selv om hun ikke alltid hadde så mye, så hadde hun alltid noe å gi. Hun viste meg alltid at uansett om det er mangler i livet, så har jeg alltid noe å gi, så hun var alltid raus. Med ord, med tid, med penger som det ofte var trangt med også. Jeg trenger ikke å utbrodere det, men det var ofte trangt med penger i perioder i oppveksten. Men mutteren, hun var generøs og ga og virkelig viste meg at generøsitet, det trenger ikke å styres av mangler eller overflod i livet. Og så var det herlig å se hvordan hun også kom seg mer over i overflod etter hvert. Så takk, mutteren, for det du lærte meg. Og vet du hva det minner meg på, også som foreldre? La oss vise barna våre, la oss lære barna våre generøsitet og vise dem at det trenger ikke å styres av om vi har veldig mye eller veldig lite. Nei, fordi Gud er vår kilde. Når Gud er vår kilde, ja, da kan jeg være generøs i tider av overflod og i tider av mangler. Og helt til slutt der, punkt 3. Når Gud er min kilde, kan jeg regne med Gud i mitt regnskap. Filippe brevet 4, vers 15-17. Bare la meg lese de versene en gang til. Også dere filippere vet at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere alene som hadde samfunn med meg på en slik måte at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. For til og med til Thessalonika sendte dere med den hjelpen jeg hadde bruk for både en og to ganger. Ikke så at jeg er opptatt av selve gaven, men jeg ser etter frukten, den som rikelig blir godskrevet, deres eget regnskap. Så to ganger så snakker Paulus om regnskap i denne teksten. Det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Regnskap over gitt, hva er det? Jo, det som menigheten har gitt ut, menighetens utgifter. Regnskap over mottatt, menighetens inntekter. Det er det regnskap handler om, basically. Å ha oversikt over hva kommer inn og hva går ut. Og det var jo derfor, bare som en parentes her, en av de grunnene til at jeg kunne gi 500 kroner til mine medelever, det var blant annet fordi jeg gjorde et regnskap. Jeg fikk oversikt over hvor mye jeg hadde til overs, og det gjorde at jeg kunne være en bekk inn i kjøleskapet til Kjell og Espen. Per var det. Truls. Plutselig så vet du hvem det er, vet du. Per, Pål og Askeladden. Og det er fantastisk å se at når Bibelen snakker om generøsitet, dette med å gi, så er ikke det frakoblet det å ha en oversikt over sin økonomi. Og jeg har lyst til å si det her, hvis noen skulle være i en økonomisk krise, kanskje du har havnet i en eller annen luksusfelle med kredittkortgjeld eller gjeld generelt, og du er i en økonomisk knipe, så tror jeg at en av måtene du kan respondere med praktisk tro på, utifra det budskapet du har hørt i dag, at Gud er din kilde. Gud er din kilde i alle ting. En måte å praktisk respondere på det, det er å rett og slett sette deg ned, gjøre et regnskap og få oversikt. Jeg har snakket nok med folk i mitt eget liv, og jeg har sett nok på luksusfellen som gjør at jeg vet at det er en av de store tingene som hindrer mennesker til å ta tak i økonomien sin. Det er frykten for hvor stort er dette regnskapet på egentlig. Men jeg har også sett dette i livet til andre som jeg har fått veilede, at det er også starten på gjennombruddet. Det er å sette seg ned og få en oversikt. Og det løser ikke alt. Det er ikke sånn at bare liksom en ærlighet overfor deg selv og Gud, så bare renner det penger inn på kontoen. Men det er en veldig bra måte å også begynne å være konkret med troen sin. Og faktisk få se, her er det hull, her, Gud, hvordan kan du gi meg visdom til å håndtere det her? Og jeg satt og forberedte akkurat det punktet her i går, så bare fikk jeg det enkle bildet her for meg. For det, du vet, troen på at Gud er vår kilde, kombinert med mangel på ærlighet om dine mangler. Det er som om du holder hånda di, du har et hull i bakken, og så er det regner og regner, Gud er din kilde, men det er som om du har en hånd over det hullet, som gjør at kilden får ikke truffet mangelen din, fordi du dekker det til. Du tør ikke å være åpen og ærlig om det. Men så fikk jeg det bildet, og jeg tror det her virkelig kan hjelpe noen. Det er som om jeg så den hånda, den ble tatt bort. Det vil si man tørte å være åpen og ærlig om sin økonomiske situasjon. Det er som om den hånda ble tatt bort, så jeg hvordan regnet det begynte å fylle det hullet med visdom til å bli en bedre forvalter, med rådgivning, med bønnesvar også, absolutt, på overnaturlig vis. Men noe av det store Gud gjør når han fyller et sånt hull, det er ikke bare å la det renne penger ned der, men det er å hjelpe deg til å bli en bedre forvalter, gi deg visdom, gi deg råd. Og jeg vet ikke hvem dette er til, men jeg tror dette er til en eller flere. Du trenger ikke å ha mangel på ærlighet på dine mangler i livet. Nei, du kan være ærlig. Du kan gjøre et regnskap og åpne opp, og så vil du se hvordan Guds kilde vil fylle det hullet. Vet du hva? En annen måte å regne med Gud i sitt regnskap på. Jeg fortalte det her for et par uker siden jeg var møteleder, men jeg skal fortelle det en gang til. Det er å virkelig regne med Gud i regnskap og tro på det at Gud er min forsørger. Gud bryr seg også om min økonomi. Jeg mener, hvis Gud ikke hadde brydd seg om økonomien sin, da er det ganske mange andre ting han ikke hadde brydd seg om, for økonomi er en så ufattelig stor del av livet vårt. Det har så mange berøringspunkter i livet, for Bibelen sier så utrolig mye om det også, for Gud bryr seg om hele livet vårt. Og bare helt til slutt her, en annen erfaring fra livet på akkurat dette med å regne med Gud i sitt regnskap. Før sommerferien så hadde jeg og min kone Irene en lang prat, og da hadde vi hatt mange andre lange prater før det, fordi vi så på vårt eget liv at vi trengte å gjøre en justering i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver, hvor mye vi jobber og sånn. Og vi fant ut at Irene, hun bør gi fra seg ansvaret på lederlinja, som er en del av bibelskolen vår her. Og vi så at hvis hun går ned 20% i stilling, så kan det virkelig skape mer kapasitet i livet vårt. Så vi innså, det trenger vi. Men så begynner man å se på regnskapet også, så skjønner man at det vil jo få en konsekvens for økonomien. 20% er ikke all verden, men det er klart det er et lite innhogg i økonomien til en familie på 4 også. Så man sitter og merker på en stretch, men så bare lander vi på det. Vi begynner å regne med Gud i regnskapet, og rett og slett begynner å si til hverandre, ja, men vi må jo stole på at Gud er vår forsørger. Vi må stole på at Gud, det er jo dette som er det beste for oss, at vi får litt slack i livet nå, og Gud vil jo sørge for oss. Ja, tienden vår da, vår faste gave, skal vi justere den da, siden vi nå får 20% mindre inntekt, skal vi justere den? Ja, vet du hva? Gud er vår kilde. Vi justerer ikke den. Vi holder fast på den gaven. Og så ber vi sammen og tar den beslutningen. Og dagen etterpå så kommer det en melding fra noen i forsamlingen her, noen vi ikke kjenner veldig godt, og de ante ikke om den situasjonen her. Kommer det en melding på Messenger. Hei, Trond Egil. I dag så ble jeg minnet på dere, og da er jeg lydig, så jeg har vipset over noen penger til kona di. Og det var ikke liksom en sånn kjempestor sum, men vet du hva, for oss så ble det bare et skikkelig vink fra himmelen. Jeg er din kilde, jeg er deres forsørger, jeg tar hånd om dere. 2 uker etterpå så skjer nøyaktig det samme, bare en enda større sum. Hvorfor? Jo, for Gud er min kilde. Gud er vår forsørger. Han har omsorg for din økonomi, enten du har overflod eller mangler. Gud er din forsørger. Gud er din forsørger. Og vet du hva? Gud er så rik. La meg avslutte med å si noe om det. Gud er så ufattelig rik. La meg lese vers 19 en gang til her. Vers 19 så står det, «Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.» Ja, Paulus, er du herlighetsteolog, eller er du ærlighetsteolog? Det kommer an på hvordan du leser verset. Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet. Der har du til og med det ordet herlighet. Så var han herlighetsteolog, eller? Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang. All deres trang. Det er så mye trang i dette livet, så ja, han var bare ærlig. Ikke noe herlighet, bare ærlighet. Nei, ja takk, begge deler. Og det vil du se i denne teksten. Paulus er veldig åpen og ærlig på mangler i livet sitt. Han snakker om at han var sulten og at han led nød. Han holdt ikke en hånd over manglene i livet sitt og dekka det til. Nei, han var transparent og åpen. Men så trodde han også på at Gud er en rik Gud som fyller vår trang. Det er et veldig viktig ord i det verset. Min Gud skal etter sin rikdom, hva da? Jo, han skal fylle. Han skal fylle all vår trang. Hva er det for noe? Mangler. Og Gud er så ufattelig rik. Og det er interessant å se at det står at min Gud skal etter sin rikdom. Det står ikke at min Gud skal fra sin rikdom. Men det står etter sin rikdom. Hvis det er fra hans rikdom, det er som om Gud har en haug med rikdom her, og så flytter han dette fra herfra til dit. Da blir det jo mindre og mindre, da. Så blir det større og større her. Men jeg bruker jo det opp også, så da gikk det fra herlighetsteologi til elendighetsteologi. Både jeg og Gud er blakk. Nei, det er ikke fra hans rikdom, men det er etter hans rikdom. Og vet du hva? Gud er rik. Og hvor rik er Gud? Han er rik nok for alle. Han er rik nok for hvor mange da? For alle. Så hva er behovet? Hva er mangelen? Mangler du? Har du behov i helsa di? Han er rik nok til helbredelse for deg. Mangler du behov i gleden din? Ja, han er rik nok på glede for deg. Mangler du visdom? Ja, han er rik nok på visdom. Han er rik nok, og ut ifra sin rikdom så vil han fylle mine og dine mangler i herlighet i Kristus Jesus. Han er rik nok for deg. Gud er vår kilde i mangler og i overflod. Amen. Skal vi lukke igjen øynene i respekt for den som sitter rundt oss? For det jeg skal avslutte nå, sånn som vi alltid pleier å avslutte våre gudstjenester, nemlig ved å gi deg som er her, en mulighet til å bli kjent med Gud. Og Gud, han er ikke en Gud som sitter der oppe og fører regnskap over dine mangler og din overflod. Det vil si over din gode moral og din dårlige moral. Og fører et regnskap og sender en regning til deg og sier, så mye skylder du meg, betal, og så får du tommel opp, og så kan du komme. Nei, Gud, han viser ikke oss mennesker et regnskap som sier hvor mye vi skylder han. Gud viser oss en kvittering som sier, se her hvor mye jeg har betalt for deg. Skjønner, Jesus døde på korset for mine og dine synder, tok våre feil og mangler på seg, dør, og på den tredje dag så reiser Gud Jesus opp ifra de døde. Og det er som om Gud viser oss en kvittering som sier, det er betalt for, det er i orden, jeg har forsonet meg med deg, velkommen hjem. Så mens alle øyne er lukket, så spør jeg, hvis det er noen her i gudstjenesten i dag som aldri har respondert på det som Gud har gjort for deg gjennom Jesus Kristus, og du har lyst til å ta ditt første steg i en relasjon med Gud basert på det, da har jeg veldig lyst til å be for deg. Og jeg skal be for deg her oppifra. Jeg skal ikke ta deg fram eller eksponere deg på noen som helst måte. Det er kun jeg og et par medarbeidere som ser nå. Så hvis det er noen i gudstjenesten i dag som sier, Trond Egil, kan ikke du be for meg? Jeg vil ta imot det der du prater om. Jeg vil ta mitt første steg i troen på Jesus. Kan ikke du akkurat der du sitter nå, bare løfte opp hånda di nå, så jeg ser hvem du er, så jeg vet hvem jeg skal be for. Gud velsigne deg så mye. Takk skal du ha. Tusen takk. Jeg har sett en hånd. Er det noen flere, så bare gi deg til kjenne, så jeg vet hvem jeg skal be for. Yes, Gud velsigne deg så mye. Tusen takk, jeg har sett hånda di. Takk skal du ha. Så bare la det gå et par sekunder til, sånn at du fikk den tiden du eventuelt trengte for å ta mot til deg. Hvis det er noen flere, så bare spør jeg en siste gang. Hvis du vil bli inkludert i en sånn bønn, kan ikke du løfte opp hånda di akkurat nå? Bare løft den opp, se hvem du er, så jeg vet hvem jeg skal be for. Yes. Vi ber sammen. Far i himmelen, jeg takker deg for at mennesker strekker seg til deg fordi de De har skjønt at du har strukket deg til dem. Takk for at mennesker får kontakt med deg nå, Gud. Ikke bare troen på at du finnes, men at de får bli kjent med deg. Takk for at du tar imot mennesker nå i Jesu navn. Takk for visshet i menneskers hjerter om at de kjenner deg og går med deg i livet. Skal vi be denne bønnen sammen også, du som løfter opp hånda, og så er hele forsamlingen med. Så bekjenner vi troen vår. La oss si dette i fellesskap. Jesus Kristus, jeg tror på deg. Du døde for meg, og du ble oppreist fra de døde. Du lever, Jesus. Du er Herre. Jeg tar imot deg. Du er min frelser. I Jesu navn. Amen. Skal vi gi en hedersapplaus til de som responderte? Vi kan reise oss opp på beina, så skal teamet lede oss i lovsang her, så tilber vi sammen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.